Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι, και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Καλή συνέχεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η δεύτερη Κυριακή των νηστειών σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή νηπτική και ασκητική μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, και την ιερή μνήμη της Αγίας Ματρόνης της εν Θεσσαλονίκη, των Αγίων Μαρτύρων Φιλιτού και Λιδίας και του Αγίου Παύλου Επισκόπου Κορίνθου. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται στο θαύμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που έκαμε στον παράλυτο της Καπερναούμ, όταν οι συνοδοί του δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τον θείο διδάσκαλο λόγω της κοσμοσυρωής και απεστέγασαν την οικία όπου εδίδασκε ο Ιησούς και κατέβασαν μπροστά του τον παραλυτικό επάνω στο κρεβάτι του. Ο Θεάνθρωπος Κύριός μας, αφού με το κυριαρχικό του πρόσταγμα συγχώρησε τις αμαρτίες του παραλύτου για τις οποίες και ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι του πόνου, ανταμείβοντας την πίστη τους, του δίνει την εντολή να σηκωθεί επάνω, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Ο σήμερα τιμόμενος Μέγας Ιεράρχης της Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αγιορείτης Ησυχαστής, ο νηπτικός και ασχητικός επίσκοπος της νοεράς και καρδιακής προσευχής, ο μυστικός θεολόγος του ακτίστου Θείου Φωτός, ο καταδείξας περιτράνος της αιρετικές διδασκαλίες και κακοδοξίες του παπισμού και των αντιησυχαστών, ο δεινός αγωνιστής και μαχητής της Ορθοδοξίας, εβίωσε με ακρίβεια την εν Χριστώ ζωή και ως άριστος ανατόμος της ψυχής προσήγγισε με τον πεφωτισμένο νου του τα δυσπρόσιτα ύψη των χριστιανικών αρετών, αλλά και κατόπτευσε και τα βάθη και το σκότος των παθών και της αμαρτίας. Γι' αυτό και στο δεύτερο μέρος του παρόντος μηνύματος θα παραθέσουμε σε απλή γλώσσα τον σοφό λόγο του Αγίου Πατρός για τις αρετές και τα αντίθετα προς αυτές πάθη. Στη συνέχεια του παρόντος πρώτου μέρους του μηνύματος θα παροχωρήσω τον λόγο στον φίλτατο αδελφό και συλλειτουργό και παλαιό συμφοιτητή μου στη Θεσσαλονίκη και σημερινό ιερατικός προϊστάμενο του εορτάζοντος σήμερα Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης, όπου και το πάνσεπτο λείψανό του, τον Πανεξιολόγιο του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μεθόδιο Αλεξίου, ο οποίος πέρυσι παρέδωσε στη δημοσιότητα το περίφημο βιβλίο του «Η εν Χριστώ ζωή κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά», του οποίου δημοσιεύει στην απλή γλώσσα αρκετές ομιλίες του για την πνευματική οικοδομή του χριστεπονίμου πληρώματος και μάλιστα των νέων. Αφού ακούσουμε στην αρχή σύντομα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Γρηγορίου, θα παρακολουθήσουμε το προτασσόμενο σπουδαίο κείμενο του Πατρός Μεθοδίου με τίτλο «Η πνευματική παρουσία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και η διαχρονικότητα της διδασκαλίας του». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγει ο πατήρ Μεθόδιος, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1296. Πολύ νέος έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος. Στη Θεσσαλονίκη φτάνει από εκεί το 1325 με άλλους 12 μοναχούς. Χειροτονείται ιερέας και αναχωρεί για να ασκηθεί σε έρημο τόπο κοντά στη Βέρεια. Αργότερα επιστρέφει και πάλι στο Άγιον Όρος, από όπου έρχεται σε σύγκρουση με τις μη ορθόδοξες ιδέες του Βαρλαάμ Καλαβρού, εκφράζοντας την πνευματική εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας περί των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Οι ενέργειες αυτές αγιάζουν τον άνθρωπο που ζει με απλότητα, μετάνοια και ταπείνωση, που ασκείται διαρκώς και μετέχει στα σωστικά μυστήρια της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας. Το 1346 ο Άγιος χειροτονείται Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, την οποία ποιμένει και αναγεννά πνευματικά. Κοιμήθηκε εν κυρίω τον Νοέμβριο του 1359 και ενταφιάστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας. Με συνοδική πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, η πρώτη που εκδόθηκε μέχρι τότε, ανακηρύσσεται και επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας 10 μόλις χρόνια μετά την κοίμησή του. Η πνευματική παρουσία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και η διαχρονικότητα της διδασκαλίας του. Τρεις απειλές για το Βυζάντιο παρουσιάστηκαν στον 14ο αιώνα. Πρώτον, ο δυτικός σχολαστικισμός με εκπρόσωπο τον Βαρλάμ, που δίδασκε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί πραγματικά να ενωθεί με το Θεό. Δεύτερον, οι οθωμανικές βλέψεις για το Βυζάντιο. Και τρίτον, οι σλαβικές επιθέσεις στη Μακεδονία, συνδυασμένες με ένα πνεύμα εγωκεντρισμού και ευδαιμονίας που επικρατούσε στην περιοχή. Αυτό ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αγωνίστηκε ο Άγιος Γρηγόριος. Ο Άγιος τιμάται από την Εκκλησία μας μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας ως υπόδειγμα ζωής και ορθοδόξου διδασκαλίας. Αν αλήθεια επικρατούσαν τότε οι αντιλήψεις του Βαρλάμ, δεν θα ήταν η ζωή του χριστιανού πορεία θεώσεως, αλλά απλή ανθρώπινη διαδικασία χωρίς δροσιά Αγίου Πνεύματος. Η προσωπικότητα του Θεόπτου Αγίου Γρηγορίου και η ορθόδοξη θεολογία του, που βασίζεται στη θέωση του ανθρώπου δια των άκτιστων ενεργειών μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, κάνουν τον Άγιο μοναδικό για τότε και τώρα. Ο Άγιος απαντά στο βασικό ερώτημα του κάθε χριστιανού: «Μπορώ να δω τον Θεό?» Η απάντησή του είναι: «Ναι, μπορείς να τον δεις μέσα σου, πνευματικά, αν με τη μετάνοια και την ταπείνωσή σου του απευθύνεις με πόνο ψυχής την προσευχή της καρδιάς σου: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Στις ομιλίες του, ο Άγιος ποτέ δεν εξαιρεί τον εαυτό του από την ανθρώπινη αδυναμία. Απευθύνεται στο Θεό με μεγάλη συνέστηση και βαθιά ταπείνωση. Όσο προχωρούσε στην άσκηση και δεχόταν τον εσωτερικό φωτισμό, δεν ζούσε στις συνθήκες που ισχύουν για όλους εμάς. Η συντριβή του και η ταπείνωσή του όμως ήταν βαθιά ριζωμένες μέσα του, ως τα αποτελέσματα της μελέτης των κινήσεων της καρδιάς. Γι' αυτό ακριβώς αισθανόταν αμαρτωλός και αδύναμος να βιώσει την εσωτερική έκπληξη του Θείου Φωτός. Μέσα σε αυτό το πνεύμα χρησιμοποιούσε στην προσευχή του τη φράση «Υπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος». Ο Άγιος πίστευε ακράδαντα ότι η κάθαρση και η θεραπεία του ανθρώπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με την άσκηση της νοεράς προσευχής, την οποία ο κάθε πιστός πρέπει να αγαπήσει και να κοπιάσει για την πραγματοποίησή της. Ο ίδιος γράφει στην ομιλία του, που είναι αφιερωμένη στη δεύτερη Κυριακή της Τεσσαρακοστής: «Επειδή ήρθε η Βασιλεία του Θεού και είναι μέσα μας και σε λίγο καιρό φθάνει, ας κάνουμε τους εαυτούς μας άξιους γι' αυτή με τα έργα της μετανοίας. Ας πιέσουμε τους εαυτούς μας για να κόψουμε τις πονηρές μας συνήθειες και τις προκαταλήψεις μας. Ας ζηλέψουμε την υπομονή, την ταπείνωση και την πίστη των πατέρων μας. Ας νεκρώσουμε τα επίγεια μέλη μας, κάθε κακό πάθος και πλεονεξία, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες της νηστείας. Η Εκκλησία μας υπενθύμισε τη μέλουσα κρίση και την εξορία του Αδάμ, έτσι ώστε να συμμαζεύουμε τους εαυτούς μας, να μην παραδιδόμαστε στην ακράτεια, να μην ανοίγουμε την πόρτα στα πάθη, να μην καταστρέφουμε την εσωτερική αρμονία για τις αδυναμίες μας. Ας αγαπήσουμε το δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή». Περιγράφοντας ο Άγιος τη χαρά του για την παρουσία των χριστιανών σε κάθε εκκλησία της Θεσσαλονίκης όταν ιερουργούσε ως ο αρχιερέας της πόλεως, γράφει: «Όταν μέσα στην Ιερά Εκκλησία, παραστεκόμενος στο Θεό, μαζί με σας στραφώ και σας δω να αναπέμπετε τους ύμνους και τις δεήσεις προς τον Θεό με σύνεση και κατάνοιξη, ή αν δω κάποιον που στέκεται σιωπηλός και ακούει με προσοχή, ενθουσιάζομαι αμέσως και με μόνη τη θέα αυτή γεμίζω από αγαλίαση και δοξάζω τον ουράνιο Πατέρα Χριστό, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί κανείς να πράξει κανένα καλό. ας προσπαθήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε όσους μας βλέπουν την ώρα που δοξολογούμε το Θεό να γνωρίσουν ότι αυτό το σπίτι έχει μέσα του το Χριστό και μέσα από Αυτόν ανεβαίνουμε στον ουρανό, εκεί όπου βρίσκεται για πάντα ο ίδιος κληρονόμος και κληροδότης μας. Μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να αισθανθεί εύκολα την επικαιρότητα που περιέχεται στα πνευματικά αυτά μηνύματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Πιστεύουμε ακράδαντα πως ναι. Η αυτονόμηση του ανθρώπου και η επιθυμία του για αυθυπαρξία και ανεξαρτητοποίηση από το Θεό δεν μπόρεσε να του δώσει απάντηση στα βαθύτερα ερωτήματα και στις αναζητήσεις του. Το δράμα αυτό το ζει ο σύγχρονος άνθρωπος χωρίς να έχει τη δύναμη να το ξεπεράσει μόνος του. Ο πνευματικός κατακερματισμός, η αίσθηση του κενού, η μοναξιά και η θλίψη αποδεικνύουν τη θεϊκή μας καταγωγή. Όλοι αισθάνονται σήμερα αδυναμία μπροστά στη σύγχρονη απέτηση να αντέξουν το πνεύμα της παγκοσμιοποιήσεως, στο οποίο ο άνθρωπος δεν είναι πρόσωπο, αλλά απλή βιολογική μονάδα. Ο Άγιος Γρηγόριος μας δείχνει το δρόμο για την εσωτερική μας απελευθέρωση από κάθε σύγχρονη κρίση. Κατά τον ίδιο, εμείς συνεργούμε στη σύγχυση, γιατί ζούμε μέσα σε μια πτώχευση εσωτερικής ζωής. Η θεραπευτική αγωγή είναι δυνατό να αρχίσει μόνο από μέσα μας. Εκεί θα δουλέψουμε για να ελέγξουμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας, για να ξαναβρούμε την ταπείνωση και τη μετάνοια σαν τις ύψιστες αξίες που αρμόζουν στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Με τον αγώνα μας αυτό θα μπορέσουμε να κοινωνήσουμε βιωματικά με τον Χριστό και να φωτιστούμε με τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Από μας απαιτείται η θέληση για να πραγματοποιήσουμε το άνοιγμα της καρδιάς μας, να προσφύγουμε στη φιλάνθρωπη χάρη του Θεού με την εξομολόγηση, την νηστεία, την καθημερινή άσκηση της προσευχής και της μελέτης του Λόγου του Θεού. Όλα αυτά είναι τα μέσα που θα μας οδηγήσουν πιο αποτελεσματικά στη Θεία Ευχαριστία, η οποία μας ενώνει με τον Χριστό, καθώς κοινωνούμε το σώμα και το αίμα Του. Αυτή η προσπάθεια εκ μέρους μας θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, που τόσο αγωνίστηκε για να κρατηθεί ανώθευτη η αλήθεια μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκυρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Ωραία. Με θυμών ο Θεός γνωτέθνη και ητάστε, ότι με θυμών ο Θεός. Επάκουσα Θεός εσχάτου της γης, ότι με θυμών ο Θεός. Τις χικότες ητάστε, ότι με θυμών ο Θεός. Εάν χαρπαλήν ισχύσετε και πάλιν ιτηθήσεστε, ότι με θυμών ο Θεός. Και λόγον ονέαν λαλήσετε, ομοίε μην ιέν ημίν, ότι με θυμών ο Θεός. Τον δε φόβον ημών που μη φοβηθόμεν, που δούμι ταραχθόμεν, ότι με θυμών ο Θεός. Κύριον δε των Θεών ημών, Αυτόν αγιάσομεν, και Αυτός έστε ημίν φόβος, ότι με θυμών ο Θεός. Και πεπιθός έσωμε επ' αυτόν, και σωθήσω με δι' αυτού, ότι με θυμών. εγώ και τα παιδεία, αμή εδώ και ο Θεός, ότι με τιμών ο Θεός. Ότι παιδείον γεννήθη μην, Υιός και δόθη μην, ότι με τιμών ο Θεός. Και καλείτε το όνομα του μεγάλη εισβουλή αγγέλος, ότι με τιμών ο Θεός. Θαυμαστό σύμβουλος, ότι με τιμών ο Θεός. Θεός ισχύρος, εξουσίας της άρχων ειρήνης, ότι με τιμών ο Θεός. Με τιμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε, ότι με τιμών ο Θεός.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής, εξ αφορμής του σημερινού Ευαγγελικού Αναγνώσματος, μιλήσαμε για την αμαρτία, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η παράλυση του ανθρώπου εκείνου. Ακόμη αναφερθήκαμε στον εορταζόμενο σήμερα Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, με τις καταπληκτικές αναβάσεις του εις τα ύψη των αρετών, αλλά και την διείσδυσή του στα βάθη και τα σκοτάδια της αμαρτίας και των παθών, και ακούσαμε το εμπεριστατωμένο σύντομο κείμενο του Πατρός Μεθοδίου για την πνευματική παρουσία του Αγίου Γρηγορίου. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου περί των αρετών και των αντιθέτων προς αυτάς παθών. Στη γη που είναι καλλιεργημένη θα θερήσει κανείς ό,τι σπείρει. Αν φυτέψει δέντρα ή σπείρει σιτάρι, θα αυξηθούν και θα δώσουν καρπούς. Αν η γη παραμείνει ανόργωτη και άσπαρτη, θα φυτρώσουν όχι μόνον άχρηστα χόρτα, αλλά αγκάθια και τριβόλια. Στην περίπτωση της ψυχής συμβαίνει το ίδιο ακριβώς. Όποιες διαθέσεις βάλει κανείς μέσα σε αυτήν, αυτές θα απολαμβάνει και ανάλογους καρπούς θα έχει. Κάνω τα πάντα, αδελφοί, και κοπιάζω για σας και με το λόγο και με τη διδασκαλία την πνευματική σε όλους εκείνους που έρχονται στην έδρα μου ή και δημόσια όταν σας μιλώ στην εκκλησία. Αυτή η διδασκαλία θα σας βοηθήσει για να κοπούν τα πονηρά βλαστάρια από την ψυχή, να φανερωθούν τα πάθη και τα βάθη των αμαρτημάτων, για να μπορέσετε να λάβετε έτσι την σωτήρια γνώση και να πορευτείτε στον απλάνευτο δρόμο. Η Εκκλησία του Χριστού, και μάλιστα αυτή που ζει μέσα σε αυτή τη μεγαλούπολη, εννοεί τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει μόνο ιδιώτες και σοφούς, αλλά και απλούς ανθρώπους. Όλοι όμως, αν προσέξουν και με επιμέλεια ακούσουν τη διδασκαλία του Χριστού, θα μπορέσουν να καταλάβουν και να εφαρμόσουν όσα σας λέγω. Αυτή η αποδοχή τους θα φυγαδέψει από την ψυχή κάθε κακία και θα γεμίσει και θα σώσει κάθε καρδιά που δέχτηκε το Λόγο του Θεού. Θα σας υποδείξω τα πονηρά πάθη αλλά και τις αρετές. Θα σας φανερώσω ότι η ρίζα τους δεν είναι η ίδια αλλά διαφορετική, έτσι ώστε να ξεριζώσετε τη μία και να περιποιηθείτε την άλλη. Ρίζα και αρχή κάθε αρετής είναι η αγάπη προς το Θεό. Ενώ πρόξενος κάθε κακίας είναι η αγάπη προς τον κόσμο. Ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού Ιωάννης λέει: «Όποιος αγαπά τον κόσμο δεν έχει μέσα του την αγάπη του Θεού. Κάθε τι που είναι στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας και η αλαζονία, δεν προέρχεται από τον Πατέρα. Αιτία της αγάπης προς τον κόσμο είναι η αγάπη που έχουμε για το σώμα μας. Αγαπούμε τον κόσμο γιατί θέλουμε να φροντίσουμε περισσότερο την αδυναμία του σώματός μας και όλα όσα έχουν σχέση με αυτό. Αιτία για να αγαπήσουμε το Θεό είναι η αγάπη για το πνεύμα που έχουμε μέσα μας, δηλαδή την ψυχή. Από αυτή την αγάπη για την ψυχή φυτρώνει η αγάπη για το Θεό. Οι αληθινά πιστοί συλλαμβάνουν μέσα τους εύκολα την αλήθεια. Νιώθουν φόβο για την ατέλειωτη οδύνη που ζει η ψυχή μακριά από το Θεό. Αυτή η οδύνη μοιάζει με δυνατή φωτιά που καίει τον άνθρωπο. Ο πιστός θέλει να σβήσει αυτή τη φωτιά με τον πόθο για τη Βασιλεία του Θεού και την αιώνια εφροσύνη που υπάρχει μέσα σε αυτήν. Ακριβώς γι' αυτό οι αληθινά πιστοί απομακρύνονται και απελευθερώνονται με αγώνα σκληρό από τις συμπαθείς και ένοχες γήινες σχέσεις και τρέχουν με λαχτάρα να προσκοληθούν στο Θεό και να απευθύνουν σε Αυτόν εκτενείς δεήσεις. Το κάνουν αυτό γιατί είναι βέβαιοι πως μόνο Αυτός έχει δύναμη και εξουσία να απαλλάξει τον άνθρωπο από την οδύνη της αμαρτίας και να του προσφέρει τη χαρά που αποκτάται ως δώρο από την αγάπη μας προς το Θεό. Τότε ο Θεός ενεργεί μέσα στον άνθρωπο και φυτρώνει με τη χάρη του Θεού κάθε είδος αρετής. Αν δεν ενεργεί ο Θεός μέσα μας, κάθε πράξη μας είναι αμαρτία. Αυτοί που εργάζονται πραγματικά για την ενάρετη ζωή δεν έχουν εγωισμό για κανένα τους κατόρθωμα. Αντίθετα, ταπεινώνονται με χαρά και δοξάζουν το Θεό. Οι αληθινά πιστοί είναι κατά τον Απόστολο Παύλο ευωδία Χριστού και έχουν ως μη Χριστού. Με τη ζωή τους και τις αρετές της κηρύσουν Αυτόν που τους κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό φως. Το μέσο που χρησιμοποιεί η θεοφιλής ψυχή με φόβο και πόθο είναι η συνεχής προσευχή και δέηση. Τότε η ψυχή γλυκαίνεται και γεύεται τη μόνιμη ειδονή. Το σώμα επιθυμεί ό,τι είναι γήινο και προσωρινό και φιλόκοσμο. Όσοι ζουν και είναι δούλοι στο σώμα τους δέχονται την ειδονή που ενεργείται μέσα τους από τις αισθήσεις και τα πάθη. Άλλα είναι τα πάθη της οράσεως, άλλα της ακοής και της οσφρήσεως, άλλα της αφής και της γεύσεως. Χρειάζεται βέβαια να δώσουμε ένα παράδειγμα. Για τα πάθη που σχετίζονται με τη γεύση, αιτία δεν είναι η τροφή, αλλά η αμετρία της τροφής. Πάθος είναι η απόλαυση που ζητεί ο άνθρωπος με τη γαστριμαργία ή τηλεμαργία, την πολυποσία και τη μέθη. Ο άνθρωπος που παραδίδεται σε αυτό το πάθος εύκολα παρασύρεται σε κάθε άλλη ακολασία. Μια ψυχή τέτοια, φιλοσώματη, που ψάχνει να βρει από παντού την ειδονή των αισθήσεων, νιώθει μέσα της και άλλες τάσεις, όπως η φιλοκτιμοσύνη και η φιλαργυρία, για να φτάσει κανείς στη πλεονεξία και τις άλλες ειδονές και πάθη, ανάμεσα στα οποία είναι ο εγωισμός, η έπαρση και η αλαζονία, η ανθρωπαρέσκεια και η καινοδοξία. Η ειδονή που προσφέρεται από το Θεό στην ψυχή είναι αληθινή χαρά, καθαρή και απαθής. Οι άνθρωποι που γεύτηκαν αυτή τη χαρά έχουν μέσα τους ηρεμία, είτε ζουν μέσα στο σπίτι, είτε μέσα στην πόλη, είτε είναι στο ναό του Θεού. Δεν επιθυμούν την κοσμική αντίληψη που είναι γεμάτη από ειρωνία, κολακία, δόλο και υπόκριση. Βλέπουν καθαρά την πλάνη και την απάτη αυτού του κόσμου και με πόσα κακά περιβάλλεται, τα οποία μας χωρίζουν από το Θεό. Μην νομίσετε βέβαια ότι ο πονηρός κυριαρχεί στον ουρανό και στη γη. Ο κόσμος αυτός δεν βρίσκεται στην απόλυτη κυριαρχία του πονηρού. Υπάρχει αυτός που μετρά τα πάντα με την παλάμη του και κρατά στα χέρια του τα πάντα. Είναι ο μόνος δημιουργός όλου του κόσμου. Η κακή χρήση που εμείς κάνουμε και η εμπαθής διαχείριση της εσωτερικής μας ελευθερίας είναι η αιτία όλων των κακών. Αν λέμε ότι σήμερα ο κόσμος βρίσκεται υπό την κυριαρχία του διαβόλου, είναι διότι εμείς κάνουμε κακή διαχείριση του αυτεξουσίου μας και λαθεμένη χρήση. Αυτός ο κόσμος που εμείς δημιουργούμε με την ελεύθερη επιλογή μας είναι φυσιολογικά κάτω από την κυριαρχία του σατανά. Είναι ο κόσμος που συγκροτείται από την φιλαμαρτητική μας γνώμη με τη συνέργεια του πονηρού. Όσοι δεν απελευθέρωσαν τον εαυτό τους με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, καθιστούν με αυτή την προτίμησή τους κοσμοκράτορα το διάβολο. Εμείς που συνταχθήκαμε με τον Χριστό, ας επιθυμήσουμε τον άνω κόσμο και τη βασιλεία του Χριστού. Ας απομακρυνθούμε από τις ειδονές που διασπούν και καταστρέφουν την ενότητα της ψυχής. Ας αποφύγουμε την τρυφή, τη μέθη, την πορνεία, την ασωτεία, την πλεονεξία, την υπερηφάνεια, το μίσος, τον θυμό και την αφιλάνθρωπη συμπεριφορά προς τους αδελφούς μας. Ας αποφύγουμε αυτόν τον πλάνο κόσμο και τον κοσμοκράτορα διάβολο. Με τα αγαθά μας έργα ας δείξουμε ότι έχουμε παραδοθεί με τη θέλησή μας στα πανάγαθα χέρια του Θεού. Έτσι θα ζήσουμε προγευόμενοι την αληθινή χαρά και χρησιμοποιώντας σωστά όλα τα αγαθά που αυτός ο κόσμος μας προσφέρει. Ταυτόχρονα ας είμαστε σίγουροι ότι θα απολαύσουμε και τα αιώνια αγαθά την ώρα που ο Θεός θα μας καλέσει κοντά Του. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ακούσαμε μέχρι τώρα τον λόγο του Κυρίου μας που συγχωρεί τον παραλυτικό για τις αμαρτίες του και τον θεραπεύει. Έγινε επίσης σύντομη αναφορά στα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, και την πνευματική του παρουσία και διδασκαλία του στο ποίμνιό του, αλλά και στους χριστιανούς όλων των αιώνων. Παρατέθηκε η ομιλία του Αγίου Γρηγορίου περί των αρετών και των αντιθέτων προς αυτές παθών. Και στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ορισμένα συναρπαστικά περιστατικά από τη ζωή και την εν κυρίω αναστροφή με τους προσκυνητές του Αγίου Όρους του νεοφανούς Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τα οποία δείχνουν με ποια διάκριση και σοφία αντιμετώπιζε τους αμαρτωλούς και την αμαρτία ο Άγιος Παϊσίος. Μια μέρα που κάποια παρέα καθόταν στο υπαίθριο αρχονταρίκι, ο πατήρ Παϊσίος ρώτησε: «Τι κάνει ο κόσμος?» «Καλά», απάντησαν. «Ο κόσμος δεν πάει καλά», είπε ο Όσιος. «Λίγες ρίζες ντομάτα έχω, θα τις βγάλω και αυτές, γιατί μου τρώνε χρόνο από την προσευχή. Καλά για αυτούς που δεν πιστεύουν, δεν γίνεται λόγος, αλλά χάλασαν και οι χριστιανοί». Αλλάζει ο άλλος τα ονόματα των υφασμάτων για να τα πουλήσει ακριβότερα. Ή του ζητάει ο υπάλληλος άδεια επειδή γεννάει η γυναίκα του και δεν του δίνει. Ούτε μια αύξηση του δίνει. Ένας από την παρέα, ακούοντας αυτά, είχε γίνει κατακόκκινος. Όταν σε λίγο ο πατήρ Παΐσιος σηκώθηκε να φέρει κέρασμα, αυτός πετάχθηκε επάνω και φώναξε «Είναι Άγιος, εγώ είμαι αυτός, εγώ τα κάνω αυτά». Άλλοτε επισκέφτηκε την Παναγούδα μία ομάδα φοιτητών της Θεσσαλονίκης, της Θεολογικής Σχολής. Κάθισαν στο υπαίθριο αρχονταρίκι και ο γέροντας άρχισε να τους μιλάει. Σε λίγο έφτασαν και δύο ακόμη φοιτητές που είχαν καθυστερήσει, οπότε ο Όσιος διέκοψε αυτό που έλεγε και είπε «Ακούσε εκεί Παρασκευή να φάνε ψάρια τηγανιτά. Δεν έπιανα το τηγάνι να το πετάξω από το παράθυρο?» Όλοι παραξενεύτηκαν με αυτό που άκουσαν. Τα δύο παιδιά πήραν την ευχή του και ο Όσιος συνέχισε να μιλάει. Όταν έφυγαν από την Παναγούδα, τα δύο αυτά παιδιά είπαν στον ιερέα που τα συνόδευε «Πάτερ, μας ρεζιλέψατε. Ήταν ανάγκη να το πείτε στο γέροντα?» «Τι είπα?» ρώτησε εκείνος. «Ότι προχθές την Παρασκευή φάγαμε ψάρια στην Ουρανούπολη». Ο ιερέας ούτε καν το ήξερε αυτό, αλλά και τα παιδιά δεν μπορούσαν να σκεφτούν πώς αλλιώς ήταν δυνατόν να το γνώριζε ο πατήρ Παΐσιος. Υπήρξαν και ελάχιστες περιπτώσεις που ο Όσιος μίλησε σε κάποιον αποκαλυπτικά μπροστά σε όλους. Μια μέρα που γινόταν συζήτηση για τον μουσουλμανισμό, ένας νέος είπε «Μα τι λέτε, πάτερ, ένας είναι ο Θεός και των χριστιανών και των μουσουλμάνων». Ο Όσιος σηκώθηκε αμέσως, τον πλησίασε, τον έπιασε από το γιακά και του είπε «Σου αρέσει, παλικάρι μου, ο Μοχαμέτης, γιατί σε βολεύει, μιας και επιτρέπει να πάρεις όσες γυναίκες θέλεις». Ο νεαρός κατέβασε τα μάτια και σιώπησε. Σκληρός γινόταν ο Όσιος απέναντι σε μάγους, πλανεμένους και αιρετικούς που παρέσεραν και άλλους στην πλάνη. Κάποτε ένας μάγος πήρε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους παραπλανούσε και τους πήγε στο Άγιον Όρος. Τους άφησε στο γεφυράκι πριν από την Παναγούδα και εκείνος πήγε να μιλήσει με τον πατέρα Παΐσιο, με τον οποίο έλεγε ότι είχε πνευματική επικοινωνία δήθεν. Μόλις ο Όσιος τον είδε, όχι μόνο τον έδιωξε, αλλά τον πήγε και μέχρι το γεφυράκι και εκεί του έδωσε ένα γερό ξεσκόνισμα μπροστά στους άλλους για να καταλάβουν και αυτοί ότι είχαν πλανηθεί. Στη συνέχεια μάλιστα φρόντισε να στείλει ένα γνωστό του ιερομόναχο στην πόλη όπου ζούσε ο μάγος αυτός για να ενημερώσει τους ανθρώπους για τη δαιμονική του πλάνη. Άλλη φορά, ενώ ο γέροντας μιλούσε με κόσμο, τον πλησίασε ένας δάσκαλος της Γιόγκα για να πάρει την ευχή του. Ξαφνικά ο Όσιος άλλαξε, έγινε πολύ αυστηρός και έριξε στον άνθρωπο αυτό ένα επιθυμητικό βλέμμα. Εκείνος αυτομάτως, σαν να το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, τεινάχθηκε λίγα μέτρα πίσω. Κάθισε σε μια άκρη κατακόκκινος και άκουγε τον γέροντα, ο οποίος άλλαξε κουβέντα και άρχισε να μιλάει για τον Ινδουισμό και τη Γιόγκα. Έλεγε ότι όσοι ασχολούνται με αυτά δίνουν δικαιώματα στο διάβολο, δέχονται δαιμονικές επιδράσεις και καταστρέφονται. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά «Με τη Γιόγκα δεν μετεωρίζεται μεν ο νους, αλλά είναι σαν να τον έχει βάλει ο διάβολος στο τραμπολίνο, στην τραμπάλα, όπως το λέμε στην απλή γλώσσα, και μετά τον εξφενδονίζει». Αφού τους μίλησε για κανένα τέταρτο, σηκώθηκαν όλοι να πάρουν την ευχή του και να φύγουν. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε χωρίς να τολμήσει να ξαναπλησιάσει τον Όσιο. Κάποιοι λαϊκοί, προσπαθώντας να εξηγήσουν με τη λογική το διορατικό χάρισμα που είχε δώσει ο Θεός στον πατέρα Παΐσιο, έψαχναν να βρουν τους τρόπους που ίσως χρησιμοποιούσε ώστε να μαθαίνει κάποια πράγματα για τους ανθρώπους που θα τον επισκέπτονταν. Αλλά και τους λογισμούς αυτούς τους έπιανε μερικές φορές ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Παΐσιος. Ένας νεαρός, ο οποίος είχε σπουδάσει ηλεκτρονικός, ακούγοντας για τον πατέρα Παΐσιο, υποπτευόταν ότι ο Όσιος είχε τοποθετήσει στη στέγη της καλύβης του, στο φράχτη και στο γύρο χώρο κεραίες, μικρόφωνα και πομπούς για να καταγράφει τις συνομιλίες των επισκεπτών και να παρουσιάζεται ύστερα ως διορατικός. Αποφάσισε λοιπόν να τον επισκεφθεί για να ερευνήσει αν θα μπορούσε το χώρο εκείνο. Ενώ περίμενε έξω από το φράχτη μαζί με άλλους 20 περίπου ανθρώπους και στεκόταν προς τα πίσω, βγήκε Όσιος, σήκωσε το χέρι του και δείχνοντάς τον φώναξε: «Ε, παλικάρι, έλα εσύ μπροστά, σε παρακαλώ». «Σε μένα μιλάτε?» ρώτησε εκείνος. «Ναι, σε σένα». Ο Όσιος άνοιξε την πόρτα και αμέσως τον πήρε και πήγαν πίσω από το καλύβι. «Κάθισε στη λιανέ», του είπε. Αυτό ήταν το πρώτο χαστούκι που δέχτηκε η λογική του νέου. Δεν τον ήξερε από πριν. Ο Όσιος κάθισε δίπλα του, του έδειξε τη σκεπή και τον ρώτησε: «Βλέπεις τίποτε περίεργο στη σκεπή μου?» «Όχι», είπε ο νέος κοιτάζοντας τη σκεπή. «Έχω μια κεραία κρυμμένη εκεί επάνω», είπε ο Όσιος, και πριν προλάβει εκείνος να συνέλθει, συνέχισε: «Βλέπεις τίποτε περίεργο μέσα στους θάμνους?» «Όχι», απάντησε και πάλι ο νέος. «Έχω», του είπε, «κρυμμένο ένα μηχάνημα που γράφει αυτά που λένε οι άνθρωποι και μετά κοροϊδεύω τον κόσμο ότι κάνω θαύματα. Εσύ γιατί ήρθες? Εμένα τι με θέλεις τώρα?» Ο νέος άρχισε να κλαίει. «Μη στενοχωριέσαι, Στυλιανέ», του είπε ο Όσιος. «Η καιρή είναι πονηρή και καλά κάνεις που αμφισβητείς. Εσένα η αμφισβήτηση θα σε οδηγήσει στην πίστη. Αυτός είναι ο δρόμος σου. Για κανόνα τώρα πήγαινε και μοίρασε λουκούμι και νερό στους άλλους και έλα κάποια άλλη φορά να τα πούμε». Κάποτε ένας δικηγόρος συνάντησε στο μονοπάτι προς την Παναγούδα δύο προσκυνητές και τους είπε: «Γι' αυτόν τον Παΐσιο πολλά λένε. Εγώ τώρα θα πάω να του πω ότι είμαι γιατρός, ενώ είμαι δικηγόρος. Θα τον μπερδέψω για να δω τι θα κάνει». Μόλις ο Όσιος άνοιξε την πόρτα, στράφηκε αμέσως προς αυτόν και του είπε αυστηρά: «Δικηγόρε, τα ψέματά σου στα δικαστήρια». Αυστηρά φέρθηκε και σε έναν άλλον που μέχρι να φτάσει στην Παναγούδα κατηγορούσε συνέχεια τους μοναχούς και τη μοναχική ζωή. Μόλις ο Όσιος τον είδε, τον έδιωξε κουνώντας το χέρι του και λέγοντας: «Φύγε, φύγε από εδώ», ενώ στο φίλο του έδωσε την ευχή του. Κάποιοι μοναχοί ρώτησαν τον γέροντα: «Γιατί δεν έδωσε και σε αυτόν την ευλογία του?» «Τι ευλογία να του δώσω», απάντησε. «Έναν καλό λογισμό δεν είχε. Τα ίδια θα έλεγε και αν του έδινα ευλογία. Τον έδιωξα, μήπως ταρακουνηθεί και συνετιστεί». Έλεγε ο γέροντας: «Άλλοι με λένε Άγιο και άλλοι με λένε Μάγο. Ούτε Άγιος είμαι, ούτε Μάγος, παρά μόνον ένας αμαρτωλός». Μέσα στο πλήθος του κόσμου, ο Όσιος βρισκόταν σε κατάσταση βαθιάς μετανοίας. Όσο τον τιμούσαν, τόσο βαθύτερα ταπεινωνόταν. «Αηδιάζω με τους επένους», έλεγε. «Μου προκαλούν πνευματική αναγούλα». Γινόταν αυστηρός και όταν κάποιος διηγεί το γι' αυτόν θαυμαστά γεγονότα. Ιδιαίτερα όμως τον στενοχωρούσαν οι φήμες για λόγια που δήθεν είχε πει. Και αυτό όχι επειδή θυγόταν, αλλά επειδή δημιουργεί το σύγχυση στους ανθρώπους. «Αλλιώς τα λέω», έλεγε, «και αλλιώς τα μεταφέρουν. Πολύ με στενοχωρεί αυτό. Ήρθε κάποιος εδώ πέρα, εγώ του έδωσα μόνον ένα ποτήρι νερό και αυτός πήγε στις καριές και είπε: ο γέροντας Παΐσιος μου είπε ότι θα γίνει πόλεμος. Είναι να πεις τίποτε μετά?» Τον στενοχωρούσε και η προσπάθεια κάποιων να μαγνητοφωνήσουν τα λόγια του. Μια φορά καθόταν με μια μεγάλη παρέα στην αυλή και δεν μιλούσε κανένας. Ο Όσιος ήταν σκυμμένος και ανακάτευε τα φύλλα των δέντρων που ήταν πεσμένα κάτω. Κάποια στιγμή πήρε το λόγο ένας και είπε: «Γέροντα, με το έργο και τη δράση σας έχετε γίνει πασίγνωστος όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, σε όλον τον κόσμο». Ο Όσιος σήκωσε το κεφάλι και είπε: «Άσε τώρα τη δράση και τη βράση», και κοιτάζοντας πάλι προς τα κάτω συνέχισε: «Και πολύ περισσότερο άφησε αυτό που άνοιξες για να γράφει. Δεν θα γράψει». Ήταν μαγνητόφωνο. Αυτός έκλεισε το μαγνητόφωνο που είχε στην τσέπη του και όλοι οι παρόντες θαύμασαν. Κάποιος μια φορά μπόρεσε να τον μαγνητοφωνήσει κρυφά. Όταν ο Όσιος το αντιλήφθηκε, του πήρε το μαγνητόφωνο, το σταύρωσε 3 φορές και του το επέστρεψε. Το άνοιξε ο άνθρωπος για να βγάλει την κασέτα και τι να δει. Η μαγνητοτενία ήταν τυλιγμένη από τις 2 μεριές, αλλά στη μέση ήταν καμένη. «Πώς το κάνατε αυτό?» ρώτησε παραξενεμένος. Όσιος τον χτύπησε στην πλάτη λέγοντας «Δεν το έκανα εγώ, οι Άγιοι το έκαναν». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για τον νηπτικό και μυστικό θεολόγο ιεράρχη Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ύστερα από την εμπνευσμένη ομιλία του για τις αρετές και τα αντίστοιχα πάθη και μετά από όσα ακούσαμε για την αντιμετώπιση της αμαρτίας, αμαρτωλών καταστάσεων και των αμαρτωλών συνανθρώπων του από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγωνιζόμαστε με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού για την απόκτηση των χριστιανικών αρετών και την εκρίζωση των αντίστοιχων παθών. Να παρακαλούμε τον Πανάγαθο Θεό να φωτίζει το σκοτάδι της ψυχής μας και να το διώχνει μακριά και με το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος να αναδειχθούμε φιλόθεοι και όχι φιλόκοσμοι και φιλόσαρκοι. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή συνέχεια στα αγωνίσματα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Προς τον Σωτήρα και εκτίμησε.